हेलो
हेलो हेलो
हेलो।
सभागी
हाँ
हेलो
यस बाबूजी,
अदका सिनी अपने पड़े अदका सिनी का चुलाई ता पिंटी मोहम्मद नो
यस
सर को ताने इंटी तलाश पाए के टाइम तो छंगा छंगा अका ताती आदे अपाए तू होंडा वाले सातु तो निमा कन
हाँ
सिनी अपा सतिके पंगसाम पड़े
तक दिखाओ
सिनी
अपा।
अपा सतिके पंगसाम पड़े अका
हाँ
सकाम
हाँ
फ्री
बोले
आ
बोले। हाँ प्री प्री
फ्री है ओके
मुलाई तो अपना क्लियर।
Lepas tu alamat tempat tinggal akan sekarang mana ni?
Saya rumah sendiri dekat Melaka. Yang kat Johor ni saya duduk rumah rumah apa? Rumah kedai tu. Yang
Rumah
alamat
kedai.
kedai tu. Alamat kedai tu.
Yang itu nombor 5 tingkat bawah jalan kota kecil, kota tinggi. Oh, okay. So sekarang tinggal kayak itu kota tinggi Johor kan? Apa kena kerja? Okay, boleh. Lepas tu boleh saya tahu akan bekerja sebagai apa?
Saya memasak bagian apa? Kitchen, kitchen apa nama? Helper.
Tukang masak. Tukang masak, okey boleh. Kali itu late timon seafood. Boleh saya tahu akan saya bekerja berapa lama?
3 tahun.
3 tahun. Berapa angkaran gaji sebelum akan?
Gaji biasa, gaji bersih 2.5.
2,5.
Lepas tu saya gaji nak ambil advance lah selalu.
Okey, boleh. Lepas tu yang itu kaki akan ambil cash ke atau masuk bank?
Kadang-kadang masuk bank, kadang-kadang cash.
Cash eh, okey.
Boleh ke?
Boleh. Tapi akan ada bank kan? Boleh saya tahu apa bank eh?
BSN.
BSN, yang itu ada online banking tak?
Memang saya gaji kan suami askar, memang aktif.
Oh, so yang itu ada online banking tak?
Ada, tak ada, tak ada.
Oh, tak ada
Saya
online
tak
banking.
pakai, tak ada.
Okay. So,
Memang
ada
gaji selalu
bank
masuk lah.
sajalah tapi tak pakai lah. Lepas tu, kaki ambil cash.
Tak dengar?
Okay. Lepas tu, boleh tolong, akak boleh tolong inform itu office tak orang rujukan kerja lagi kita dengan kau lah.
Okay, nanti nanti saya beritahu bos.
Okay, boleh. Itu sahaja. Terima kasih, Kak.
Okay, thank you.